Earth News Radio 105,8.
Πώς το είπε αυτό ο Πρωθυπουργός? Ο ρεαλισμός γίνεται συντελεστής σταθερότητας και ομαλότητας και η μάχη για την αλήθεια γίνεται μέτωπο που διατρέχει όλα τα πεδία της επικαιρότητας. Προσυπογράφουμε σε αυτό. Να σας το ξαναπώ. Ο ρεαλισμός γίνεται συντελεστής σταθερότητας και ομαλότητας και η μάχη για την αλήθεια γίνεται μέτωπο που διατρέχει όλα τα πεδία της επικαιρότητας. Τώρα, ο Πρωθυπουργός αυτός το είπε, ο κ. Μητσοτάκης το είπε, και για γεγονότα εκτός συνόρων που μας αφορούν ευθέως και θα σας πω ότι, αλλά και για όσα συμβαίνουν στο εσωτερικό της χώρας. Αυτό, η ρίση αυτή, η ατάκα αυτή του Πρωθυπουργού αφορά και την υπόθεση των Τεμπών, του ΟΠΕΚΕΠΕ μέχρι και την εξωτερική και αμυντική πολιτική. Σας το λέω γιατί μεταξύ όλων των άλλων που είπε αυτά, τα είπε νωρίτερα στις συνεδρίες του Υπουργικού Συμβουλίου. Έκανε λόγο για αμόκ παραπληροφόρηση στην Αθήνα, γιατί μέχρι η φωτογραφία της συνάντησης με τον Ντόναλντ Τραμπ είπαν ότι είναι ψεύτικη, ενώ δημοσιεύεται από το πρωτόκολλο του Λευκού Οίκου. Να σας πω λοιπόν πως αυτό που βγαίνει ως κεντρικό τίτλο, θα λέγαμε, από την εισήγησή του στο Υπουργικό, είναι πως η Ελλάδα δεν ζητά βοήθεια αλλά την παρέχει. Αυτό είπε και στη συνέχεια αναφέρθηκε σε αυτό που σας είπα για το αμόκ της παραπληροφόρησης. Πολύ καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι, είστε εδώ, συντονισμένοι στο Earth News Radio. Η ώρα είναι 12 και 15 λεπτά και είναι ολομόναχος, είπε ότι εγώ θα είμαι για σένα σήμερα, Γιάννης Πρίντεζης, στη ρύθμιση του ήχου, και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας αρέσει ο Γιάννης Πρίντεζης να μας ρυθμίζει τον ήχο. Η Ήρα Πανανίδου είναι στο μουσικό λόγο της εκπομπής, η Βασιλική Κολτσίδα στην παραγωγή της και η Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. Θα σας πω ότι μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω της πλατφόρμας των μηνυμάτων στο Viber. Γράφετε λοιπόν Earth News Radio, εκεί σημειώνετε ό,τι έχετε να μας πείτε, την καλημέρα σας, τον καλό σας λόγο, τα παραπονά σας, ό,τι θέλετε. Είμαστε εδώ και το βλέπουμε εμείς, ό,τι και αν στείλετε. Επίσης μπορείτε να επικοινωνείτε με το mail μας, με το e-baltag@earth.gr.
Earth News Radio 105,8.
Λέω λοιπόν, φίλες και φίλοι, να πιαστώ από αυτό και να το αλλάξω λίγο που είπε ο Πρωθυπουργός και να πω αυτό που ζούμε από χθες, έτσι. Δεν είναι παραπληροφόρηση, δεν είναι πληροφόρηση, θα πω εγώ ως δημοσιογράφος σε τι αναφέρομαι. Βλέπω και έχετε στείλει, χωρίς να έχω εκπομπή, αλλά πάρα πολλοί από εσάς και πολλές από εσάς, ξέρετε όσοι και όσες με ακούτε τώρα, στέλνετε μηνύματα στο Messenger και πολύ αργά το βράδυ κιόλας. Αλλά βλέπω και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και θα ξεκινήσω με αυτή την επισήμανση. Ότι εδώ ο κόσμος χάνεται και εμείς έχουμε πρώτο θέμα, ενώ σχεδόν στο σύνολο των μέσων στην Ελλάδα, τον ηθοποιό, ο οποίος τράκαρε τα αυτοκίνητα, που συνελήφθη, που πήγε στο δικαστήριο, που, το είπαμε, το είπατε μία, το είπατε δύο, το είπατε 122, με συγχωρείτε, αλλά έχουμε πια ξεστοχεύσει εντελώς και εμείς οι δημοσιογράφοι, κυρίως εμείς οι δημοσιογράφοι, για το τι είναι η είδηση, τι συνιστά η είδηση, πώς αξιολογούμε τις ειδήσεις. Τι είναι αυτό, εν πάση περιπτώσει, που αντιλαμβανόμαστε και που κυρίως πρέπει να κάνουμε, όχι γενικώς και ορίστως με τι έχει ο καθένας στο μυαλό του. Υπάρχει ένα πλαίσιο λειτουργίας του δημοσιογράφου. Συγγνώμη, δεν συνηθίζω να ξεκινώ έτσι, αλλά πραγματικά μου έχει κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση αυτό το non-stop, το ατέλειωτο, ατέλειωτο και επανάληψη των ίδιων, των ίδιων, των ίδιων. Δεν έχω τι να πω. Όλα αυτά που και εδώ, εντός της χώρας, έχουμε μεγάλα και ενδιαφέροντα θέματα για να συζητήσουμε και βεβαίως πολύ περισσότερο, γιατί δεν μπορεί να λειτουργούμε, σας το έχω πει και το υλοποιούμε από αυτήν εδώ την εκπομπή, από αυτήν εδώ τη συχνότητα, δεν μπορούμε να λειτουργούμε σαν το μικρό γαλατικό χωριό. Συμβαίνουν εκτός συνόρων γεγονότα τα οποία είναι ιστορικά γεγονότα. Έχω ξαναπεί και θα πω και τώρα, δεν το αντιλαμβανόμαστε, αλλά ξαναγράφεται, φίλες και φίλοι, ξαναγράφονται σελίδες μιας καινούριας μεταβατικής περίοδου της παγκόσμιας κοινότητας. Εάν δεν το έχουμε αντιληφθεί, έχουμε επιχειρήσει και θα συνεχίσουμε μέχρι τέλους να το συζητάμε από αυτήν εδώ την εκπομπή, αλλά ναι, τα πράγματα αλλάζουν. Παραδείγματος χάρη, εάν κάποιοι είχατε ενδιαφέρον προσωπικό ή γενικώς σας αρέσουν αυτά τα θέματα και ήσασταν μέσα στα sites τα διεθνή, εάν έχετε εικόνα τι έχει γίνει όλο το βράδυ στην ουσία, το παγκόσμιο ενδιαφέρον, και είναι πάρα πολύ λογικό, πού στρέφεται, φίλες και φίλοι? Στην πρόταση λοιπόν του Προέδρου Τραμπ για αυτήν την πολυπόθετη ειρήνευση, ανακοχή, θα τα δούμε όλα αυτά, δεν είναι αυτής της λογικής, είναι ένα σχέδιο που έχει ένα πλάνο μακρόπνο, θα έλεγα. Τι είναι αυτό λοιπόν το σχέδιο? Αυτό απασχολεί παραδείγματος χάρη την παγκόσμια κοινότητα. Με αυτό, φίλες και φίλοι, θα ξεκινήσουμε εμείς σήμερα. Πάντα επιλέγουμε έναν άλλον τρόπο. Σε αυτό λοιπόν το πρώτο μέρος, τώρα είναι στην τηλεφωνική γραμμή, είναι ο ανταποκριτής μας, ο Κωστής Κωνσταντίνου, που θα μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες αυτού του σχεδίου. Και, φίλες και φίλοι, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα έχουμε κοντά μας τον κύριο Παντελή Οικονόμου για να συζητήσουμε όχι μόνο για τα του Ισραήλ, γύρω από τα Ισραήλ θέματα, και για την, βεβαίως και για αυτήν τη συμφωνία, και για το τι ήταν αυτή η πυρηνική συμφωνία Τουρκίας Ηνωμένων Πολιτειών, και εάν το Ισραήλ, εάν αυτή λοιπόν η συμφωνία προχωρήσει, εάν το Ισραήλ κλείνει όλα τα μέτωπα, τα έχει κλείσει τα μέτωπα του στη Μέση Ανατολή, στο δεύτερο μέρος εκπομπής αυτά. Τώρα πάμε γρήγορα να καλωσορίσω τον ανταποκριτή μας, τον Κωστή Κωνσταντίνου. Κωστή, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι, Ευαγγελίκη, στους ακροατές μας.
Τι γίνεται, για δώσ' μας λίγο τώρα το ρεπορτάζ σε σχέση με αυτήν την πολύ αναμενόμενη συμφωνία. Την ανακοίνωσα εχθές ο πρόεδρος Τραμπ μετά τη συνάντηση που είχε με τον Μπένζαμιν Νετανιάχου, και αν δεν κάνω λάθος, επί της ουσίας αυτή η συνάντησή του με τον Μπένζαμιν Νετανιάχου έκλεισε και όλο αυτό τον κύκλο συναντήσεων και επαφών που είχε ο Αμερικανός Πρόεδρος και στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.
Ακριβώς. Έκλεισε. Φαίνεται ότι ο Ντόναλντ Τραμπ, όπως και στην περίπτωση των Αράβων, αποδέχθηκε κάποιες μικρές αλλά πολύ σημαντικές τροποποιήσεις για το Ισραήλ, κυρίως που έχουν να κάνουν με το χρόνο της αποχώρησης των Ισραηλινών στρατευμάτων και κάποια διαδικαστικά που έχουν μεγάλη σημασία για την ασφάλεια του Ισραήλ, και όλα δείχνουν ότι αυτή τη στιγμή με αυτό που έχει γίνει χαμένη από την υπόθεση αυτή είναι Χαμάς, είναι ο μοναδικός χαμένος, και αυτό κυρίως διότι είτε αποδεχθεί το σχέδιο είτε όχι, η Χαμάς ουσιαστικά τελειώνει. Mm-hmm. Γιατί το έλεγα αυτό, διότι οι επιλογές είναι δύο. Είναι να
ή δεν σε ακούσαμε, Κωστή μου, συγγνώμη, ή κάτι είπες τώρα. Είναι δύο, γιατί είναι δεν καθαρή η γραμμή.
Ναι.
Μιλάς με Bluetooth, Κωστή μου, μιλάς?
Όχι, μιλάω από το τηλέφωνο, αλλά κάπου νομίζω είναι το σημείο που βρίσκομαι. Η Χαμάς έχει δύο επιλογές αυτή τη στιγμή. Η μία είναι... Όσοι θέλουν να παραμείνουν, και φυσικά δεν εννοούνται υψηλόβαθμα στελέχη, θα υποχρεωθούν να υπογράψουν και να δεσμευθούν ότι αποδέχονται τη νέα κατάσταση πραγμάτων, ότι δεν θα αναπτύξουν δράση εναντίον του Ισραήλ κτλ. Και όσοι άλλοι δεν το κάνουν, πρέπει να φύγουν από τη Γάζα. Αυτό ουσιαστικά σημαίνει διάλυση της Χαμάς. Εάν δεν αποδεχθεί το σχέδιο της Χαμάς, τότε, όπως είπε χθες το βράδυ και ο Βενιαμίν Νετανιάχου, αλλά το είπε και ο Ντόναλντ Τραμπ, το Ισραήλ είχε ελευθερία κινήσεων να προχωρήσει.
Είπε καθαρά ότι θα ολοκληρώσουμε αυτό που ξεκινήσαμε.
Ναι.
Και εύκολο ή δύσκολο, εμείς αυτό θα κάνουμε.
Ακριβώς. Και αυτή τη στιγμή τα δεδομένα επί του εδάφους είναι τελείως διαφορετικά. Γιατί αν από τις 900.000 άτομα που βρίσκονταν στην πόλη της Γάζας υπολογίζεται ότι γύρω στις 750 έχουν φύγει, η Χαμάς έχει χάσει το πλεονέκτημα της ανθρώπινης ασφάλειας που είχε. Βεβαίως, τους ομήρους. Οι ομήροι δεν αναφέρθηκαν καν χθες το βράδυ, και είναι κάτι που έχει ενοχλήσει εδώ στο Ισραήλ πολύ και τους συγγενείς των ομήρων, ότι έγινε όλη αυτή η συζήτηση, αλλά κανείς δεν μίλησε για τους ομήρους.
Mm-hmm.
Όμως η Χαμάς, όπως και να έχουν τα πράγματα, είναι σε εξαιρετικά δύσκολη θέση, γιατί από τη στιγμή που και η Τουρκία και το Κατάρ αποδέχθηκαν αυτό το σχέδιο, δεν έχει κανέναν πια να την υποστηρίζει και ουσιαστικά είναι πολύ μεγαλύτερη για τη Χαμάς. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα αποδεχθεί το σχέδιο.
Στάσου τώρα, μισό λεπτό, ναι. Γιατί να καταλάβουμε λίγο, Κωστή μου, γιατί αυτό είναι να εξηγήσουμε λοιπόν ότι είναι ένα σχέδιο, ένα πλαίσιο, ας το πούμε λοιπόν έτσι, 21 σημείων. Ήδη από αυτό, από το σχέδιο αυτό που το παρουσίασε χθες λοιπόν ο Τραμπ μαζί με τον Νετανιάχου, έχει γίνει αποδεκτό από μεγάλο μέρος αυτό που λέμε της παγκόσμιας κοινότητας και της, τα αραβικά κράτη και τα ευρωπαϊκά. Ωστόσο, επισημαίνονται ήδη κάποια σκοτεινά σημεία ή θολά ή γκρίζα σημεία αυτού του πλαισίου. Μάλιστα, κάποιοι, το λέω εγώ πλαίσιο, και είδα ότι λένε ότι ναι, δεν είναι σχέδιο, είναι πλαίσιο, δεν είναι μια λεπτομερή συμφωνία. Και είναι επί της ουσίας ένα πλαίσιο αρχών που προβλέπει την κατάπαυση του πυρός, τη μερική αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων, απελευθέρωση ομήρων και κρατουμένων, αλλά και τη δημιουργία μιας τεχνοκρατικής αρχής διακυβέρνησης στη Γάζα, υπό την εποπτεία ενός Διεθνούς Συμβουλίου Ειρήνης. Όπου κάνω λάθος, με διορθώνεις, Κωστή μου. Αυτό λοιπόν, μάλιστα, σε αυτό την κεφαλή της διακυβέρνησης είναι ο Τραμπ και ο Μπλερ, ο Βρετανός πρώην Πρωθυπουργός.
Ναι.
Τώρα, καταρχάς, είναι ένα σχέδιο το οποίο είναι win-win, όπως λέγεται, ή είναι ένα σχέδιο το οποίο κυρίως εξυπηρετεί το Ισραήλ και αφήνει μετέωρο ή και αδιευκρίνιστο το σκέλος το άλλο των Παλαιστινίων?
Όχι, δεν είναι. Το εάν είναι win-win ή όχι είναι μια εκτίμηση και νομίζω ότι είναι πολύ επισφαλής να γίνει αυτή τη στιγμή. Σε γενικές γραμμές, ναι. Οι Παλαιστίνοι τι κέρδισαν μέσα από αυτό το πράγμα? Οι Παλαιστίνοι πρώτον κερδίζουν την απαλλαγή από τη Χαμάς. Δεύτερον, κερδίζουν κάποιο ρόλο σε αυτό το μεταβατικό στάδιο, το οποίο είχαν ζητήσει οι Άραβες ηγέτες και δόθηκε τελικά. Κερδίζουν επίσης το κυριότερο που υπήρχε ως απειλή, το να χρειαστεί να φύγουν οι Παλαιστίνοι ή να εκτοπιστούν οι Παλαιστίνοι ακόμη πιο σωστά, το οποίο δεν υπάρχει πια. Δεν τίθεται το θέμα, υπάρχει σαφής πρόνοια, η οποία λέει ότι όσοι Παλαιστίνοι επιλέξουν να φύγουν, και ήδη είχαμε δει ότι περίπου η μισή Παλαιστίνη στη Γάζα λένε ότι θέλουμε να φύγουμε γιατί εδώ δεν βλέπουμε μέλλον, όποτε, σε οποιαδήποτε φάση μετά την ανοικοδόμηση της Γάζας ή πριν ή άλλος πώς, έχουν δικαίωμα να επιστρέψουν. Και αυτό είναι μια πολύ μεγάλη νίκη για τους Παλαιστίνιους, γιατί ουσιαστικά διασφαλίζεται η συνέχεια των Παλαιστινίων μέσα στη Γάζα.
Ωστόσο όμως διασφαλίζει και την Ισραηλινή παρουσία στη Γάζα, έτσι. Επιτρέπει τη διατήρηση στρατιωτικής παρουσίας. Σε αυτό που λέει, το χαρακτηρίζει ως περίμετρο ασφαλείας.
Ναι, για σε τρεις φάσεις όμως θα υπάρξει αποχώρηση των στρατευμάτων και θα δημιουργηθεί απλώς μία πολύ λεπτή λωρίδα νεκρή ζώνη, ας πούμε, στα σύνορα του Ισραήλ.
Buffer zone, ας πούμε, αυτό εννοείς.
Ένα buffer zone ακριβώς αυτό το πράγμα. Και οι Ισραηλινοί θα αποχωρήσουν από τη Γάζα. Δεν έχουν λάβει, αυτό το ζητούσαν, αλλά δεν το έχουν λάβει, ότι θα μείνουν εσαΐ στη Γάζα. Απέναντίας το θέμα τώρα είναι ότι με σταδιακό τρόπο πρέπει να αποχωρήσουν.
Πάντως, σε αυτό το σημείο που σου επισημαίνω, δεν σου το επισημαίνω αθώα, το επισημαίνω, Κωστή μου, γιατί είναι το σημείο στο οποίο, το οποίο προκαλεί και αντιδράσεις στον αραβικό κόσμο, και εκτιμούν κάποιοι ότι ενδεχομένως να είναι το σημείο που να μπλοκάρει και τις συνομιλίες.
Γιατί το λένε αυτό, θα σου εξηγήσω. Γιατί... τι έγινε? Αν δούμε την εξέλιξη των πραγμάτων, οι Άραβες είχαν αποδεχθεί, και Άραβες και Μουσουλμάνοι, αυτό το σχέδιο πριν από μία εβδομάδα. Τώρα, σε αυτή την εβδομάδα κάποιοι λένε στον αραβικό κόσμο ότι ναι, εμείς είχαμε θέσει κάποιες ενστάσεις, κάποιες έγιναν δεκτές, κάποιες όχι, αλλά στο μεσοδιάστημα, λένε, ο Νετανιάχου είχε την ευκαιρία να δει αυτό το σχέδιο, να συζητήσει με τον Τραμπ και να προκύψουν ακριβώς κάποια τέτοια σημεία, μικρά μεν, αλλά ουσιαστικά ακριβώς σε αυτό το σημείο που λες. ότι δεν είναι, δεν, για παράδειγμα ζητούσαν την άμεση αποχώρηση των Ισραηλινών.
Ακριβώς.
Η πιο σύντομη αποχώρηση των Ισραηλινών και σήμερα ακριβώς εδώ στον τύπο αυτό που γράφεται είναι ότι αυτό που κέρδισε ο Νετανιάχου είναι να υιοθετήσει ο Τραμπ τις ενστάσεις του σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα αποχώρησης. Αυτό όντως είναι μια επιτυχία του Τραμπ και αυτό όντως προκαλεί προβληματισμό.
Αυτό...
Αλλά στο τέλος της μέρας πρέπει να φύγει πάλι ο Ισραηλινός στρατός. Ο Ισραηλινός στρατός δεν μπορεί να μείνει εσάι.
Ναι, αυτό δεν προκύπτει. Το λες εσύ ως ένα λογικό συμπέρασμα, γιατί φτάσαμε κιόλας, δεν έχω ούτε 30 δεύτερα. Είναι όμως, το κρατάμε, Κωστή μου, γιατί αυτό είναι ένα σημείο που, επειδή θα ξαναμιλήσουμε.
Σαφώς είναι, μπορεί να προκαλέσει εξελίξεις σε επόμενες.
Ναι, και προς τη μία πλευρά και προς την άλλη. Μπορεί να είναι το βούτυρο ψωμί, στο ψωμί της Χαμάς για να αρνηθεί, με ό,τι σημαίνει αυτό, αλλά η άρνηση της Χαμάς μπορεί να εξυπηρετεί πάλι τον Νετανιάχου σε άλλου είδους διαδικασίες. Εμείς μια πρώτη προσέγγιση κάνουμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κωστή.
Σίγουρα.
Να είσαι καλά.
Καλημέρα,
καλή συνέχεια.
Εγώ.
Για χαρά, για χαρά. Ο ανταποκριτής μας, φίλες και φίλοι, στο Ισραήλ, από το Τελ Αβίβ μιλούσε ο Κωστής Κωνσταντίνου. Θα πάμε στους τίτλους των ειδήσεων και όπως σας έχω ήδη προαναγγείλει, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα έχουμε κοντά μας τον κύριο Παντελή Οικονόμου για να τα βάλουμε όλα αυτά σε ένα μεγενθητικό φακό και να δούμε τι είναι όλα αυτά.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. On peut comme ça se faire voler son amour et sa liberté, son envergure, ses illusions, ses imprudences, ses questions, et devoir tout recommencer. On peut comme ça être condamné à ne rien lâcher, à ne jamais rien lâcher. On peut du jour au lendemain pas savoir quoi faire de ses mains, pas savoir où poser son front ou redessiner l'horizon. On peut continuellement redouter les enterrements. Il y a des années comme ça où tout le monde s'en va. On peut comme ça, c'était pas prévu, replonger dans l'inconnu. On peut comme ça, c'était pas prévu, avoir tout perdu, avoir tout perdu. Construire, à reconstruire, on peut comme ça circuler, cherchant à qui offrir les bouquets que l'on ramasse. Alors les bouquets s'entassent et la vie s'écoule sans nous, sans qu'il y ait de nous. On peut comme ça parler tout seul, ça peut comme ça durer des heures, ça peut durer toute la vie de regarder sa vie. On peut comme ça, c'était pas prévu, replonger dans la. Ça c'était pas prévu, avoir tout perdu, avoir tout perdu. On peut comme ça parce qu'il faut bien prendre la route un beau matin, après mille ans de trahison, embrasser sa confusion. On peut comme ça parce qu'il faut bien vivre sa vie, se prendre en main, se prendre pour un marin, vérifier si l'eau s'amouille, danser avec les grenouilles.
Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. Μπαίνουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Σας έχω προαναγγείλει τον συνομιλητή μας και το θέμα που θα συζητήσουμε, γιατί είναι εδώ κοντά μας ο κύριος Οικονόμου, κάθε φορά μας διαφωτίζει όχι απλώς με τις γνώσεις του αλλά και με την εμπειρία του. Σας θυμίζω ότι είναι πρώην πυρηνικός επιθεωρητής της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας, είναι επιστημονικός συνεργάτης του ΕΛΙΑΜΕΠ. Κύριε Οικονόμου, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κυρία Μπαλτέτση. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Και εμείς σας ευχαριστούμε που τώρα εδώ θα μπορέσουμε, θα επιχειρήσουμε να φωτίσουμε και την περιοχή και τα όσα συμβαίνουν, κύριε Οικονόμου, γιατί είναι και πάρα πολλά και είναι πυκνά τα γεγονότα αυτά. Ας ξεκινήσουμε από την χθεσινοβραδινή εξέλιξη που είχαμε και που, όπως έλεγα στην έναρξη της εκπομπής, στη διάρκεια της νύχτας, πολύ αργά ομολογώ, αλλά και πολύ νωρίς το πρωί όταν μπήκα σε όλα τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, κυριαρχεί ως πρώτο θέμα αυτό που δεν είναι άλλο παρά η πρόταση Τραμπ για την Γάζα. Θα ήθελα ένα σχόλιο σας λοιπόν γι' αυτό. Ας ξεκινήσουμε από εκεί.
Σωστά το ονομάζεται. Το θέμα είναι μια πρόταση, ένα σχέδιο.
Πλαίσιο είναι, ναι.
Ένα πλαίσιο, αλλά στην ουσία είναι ένα σχέδιο που υποτίθεται ή έχει πρόθεση να οδηγήσει σε μια συμφωνία ειρήνευσης ή επίλυσης, πολύ αισιόδοξη.
Γιατί υποτίθεται?
Γιατί είναι πολύ μεγάλος ο δρόμος από μια πρόταση ή ένα σχέδιο που στην ουσία είναι επιβολή των κανόνων του ισχυρού από μια συμφωνία που απαιτεί τη συγκατάθεση και των δύο πλευρών. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε ακούσει καθόλου την πλευρά την άλλη. Δηλαδή έχουμε ακούσει του Τραμπ, του Νετανιάχου, όλων των άλλων, όλου του κόσμου, ακόμη και αραβικών και χωρών.
Αλλά και της Παλαιστινιακής αρχής.
Παλαιστινιακή, αλλά όχι αυτών που δημιουργούν το πρόβλημα, που είναι μέρος του προβλήματος. Διότι αν δεν υπήρχε πρόβλημα, δεν θα υπήρχε προσπάθεια να λυθεί. Επομένως, εάν θέλει κάποιος αντικειμενικά και ειλικρινά να λύσει ένα πρόβλημα, πρέπει να λάβει υπόψη του και τις ανησυχίες και τις ανασφάλειες και τις απαιτήσεις του άλλου. Αυτή τη στιγμή όχι, δεν ρωτήθηκε ο άλλος, προτείνεται ένα σχέδιο, αυτό θα επιβληθεί και δεν ακούσαμε ακόμη και την αντίδραση του άλλου.
Ναι. Πάρα πολλοί λένε ότι υπάρχουν κάποια σημεία τα οποία ενδεχομένως να προκαλέσουν την αντίδραση της άλλης πλευράς, όπως λέτε εσείς τώρα, και που επί της ουσίας κάποιοι λένε πως αν αυτό συμβεί θα είναι και μια κίνηση που επί της ουσίας διευκολύνει τον Νετανιάχου για την συνέχεια, έτσι όπως ο ίδιος την περιέγραψε, ότι, γιατί το είπε ο Νετανιάχου, ότι αν η Χαμάς δεν δεχθεί αυτό το σχέδιο, εμείς θα κάνουμε αυτό που ξεκινήσαμε, εύκολο ή δύσκολο, θα το κάνουμε.
Σωστό. Δεν χρειάζεται επομένως να κάνουμε εικασίες. Το είπε καθαρά ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ και το επιβεβαίωσε η υπερθεμάτιση και ο πρόεδρος των ΗΠΑ. Ναι, εάν δεν δεχθεί η άλλη πλευρά το σχέδιο, τότε το σχέδιό μου, είπε ο Τραμπ, τότε θα σας συμφωνούμε μαζί σου, είπε στον Νετανιάχου, και θα επιβληθεί, θα το τελειώσεις εσύ με τη βοήθειά μας. Άρα δεν πρόκειται περί σχεδίου ειρήνης, μια πρόταση συμφωνίας με τους όρους του ισχυρωτέρου. Γιατί το λέω αυτό? Όχι για να από ηθικής πλευράς να μειώσω τις προθέσεις αυτών που κάνουν τις προτάσεις, αλλά τελείως με γνώμονα την ιστορία και τους νόμους της φυσικής. Να πω ότι η ιστορία διδάσκει και η φυσική ότι η δράση δημιουργεί αντίδραση. Μπορεί να δημιουργηθεί μια ισορροπία. Έχετε δει πολλές φορές στην κλασική ζυγαριά να ισορροπεί ανισόρροπο όμως. Ο ένας δίσκος είναι ψηλότερο από τον άλλον. Αργά ή γρήγορα θα γίνει αντίδραση. Δεν είναι ισορροπία η σοβαρή αυτή. Δηλαδή να είναι ικανοποιημένοι και οι δύο για να πούμε ότι υπάρχει λύση. Και αυτό είναι η φυσική. Η ιστορία μας έχει δείξει με τους Παλαιστίνιους και μετά τον πόλεμο του Αυτό του 50, όταν πήρε 1-2 εκατομμύρια Παλαιστίνιους η Ιορδανία, δεν έλυξε το πρόβλημα.
Ναι.
Και το 88, όταν πήγανε μετά το Λίβανο, ναι, τη σφαγή του Λιβάνου, οι Παλαιστίνοι στην Αίγυπτο, δεν έλυξε το πρόβλημα. Και το 67, όταν πήγαν πάλι στην Αίγυπτο με τον Αραφάτ, δεν έλυξε το πρόβλημα. Όταν εξαναγκάζεται μία λύση, απλώς τίθεται εν υπνώση, ναρκώνεται ένα πρόβλημα το οποίο αργά ή γρήγορα θα χτυπήσει πάλι.
Επί της ουσίας μας λέτε με πολύ συγκεκριμένες αναφορές αυτό που ξέρουμε, κύριε οικονόμου, ότι μία συμφωνία, εάν δεν γίνει αποδεκτή από τις κοινότητες των χωρών που έρχονται σε συμφωνία, είναι μια συμφωνία η οποία δεν αποδίδει.
Σωστά. Από τους συντελεστές του προβλήματος.
Ακριβώς αυτό.
Δεν λύνεται ένα πρόβλημα αν και οι δύο πλευρές της εξίσωσης δεν δείξουν ότι είναι ίσες, ότι υπάρχει ισορροπία.
Ακριβώς.
Τους δικούς ισορροπία. Ναι.
Ωραία, θα περιμένουμε να δούμε, γιατί ούτως ή άλλως δεν θα κουραστώ να λέω ότι αυτού του είδους οι κινήσεις, οι μεγάλες κινήσεις, οι εντυπωσιακές κινήσεις, θέλουν και το χρόνο για να καταλάβουμε και να έχουμε και περισσότερη πληροφόρηση. Πάμε.
Είπατε μία λέξη, αν μου επιτρέπετε.
Παρακαλώ.
Εντυπωσιακές κινήσεις. Mm. Εντυπωσιαστήκαμε και δικαίως και με τον τρόπο που προβλήθηκε, διότι την έκανε υπερδύναμη, αλλά εάν το ψάξει κανείς και το δει ψύχρεμα, δεν είναι τίποτα άλλο παρά μία πρόταση που έχει το προφίλ ενός οικονομικού εκβιαστικού deal.
Μάλιστα.
Είναι τίποτα περισσότερο και είναι καταδικασμένη εν τη γενέση ιστορικά.
Για να το δούμε τώρα λοιπόν, να το δούμε. Πολλές φορές έχετε πει την άποψή σας, ειδικά για την περιοχή αυτή, από την ημέρα που ξαναμπήκαμε σε αυτήν την πολύ δύσκολη περίοδο. Ας έρθουμε λίγο, παρακαλώ πολύ, κύριε οικονόμου, σε ένα άλλο θέμα που προέκυψε πάλι αυτές τις μέρες, μόλις στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας. Αναφέρομαι στα όσα συμφώνησε η Τουρκία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αναφέρομαι δηλαδή επί της ουσίας το Μνημόνιο Στρατηγικής Συνεργασίας στον τομέα της πολιτικής πυρηνικής ενέργειας που υπογράφηκε μεταξύ Τουρκίας και Ηνωμένων Πολιτειών εκεί στην συνάντηση, στη γνωστή συνάντηση πλέον Ερντογάν-Τραμπ. Τι είναι αυτή η συμφωνία, τι είναι αυτό το μνημόνιο?
Κοιτάξτε, επειδή ακριβώς δεν ξέρουμε το τι συμφώνησαν, απλώς στην επικεφαλίδα, συμφώνησαν, ανακοινώθηκε χωρίς να πούνε λεπτομέρειες και δεν ξέρω αν έχουν συζητηθεί και καταγραφεί και οι λεπτομέρειες, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν τις γνωρίζουμε, κανένα σήμερα, υπεύθυνα. Ποιες είναι οι λεπτομέρειες της συμφωνίας αυτής? Συμφωνίες πυρηνικές συνεργασίες υπάρχουν πάρα πολλές, διμερείς και πολυμερείς ανά τον κόσμο, και τις περισσότερες έχει κάνει η Ρωσία με τα περισσότερα κράτη του κόσμου και οι Ηνωμένες Πολιτείες προχωρούν τώρα.
Ναι.
Είναι μια διμερή συμφωνία χωρίς να ξέρουμε τις λεπτομέρειες.
Το ακουγιού αφορά.
Κοιτάξτε, αυτό που κρατάω εγώ σίγουρα αφορά η αποσκοπή είναι στην ανάδειξη της Τουρκίας,
ναι,
στο χώρο της γεωπολιτικής διπλωματίας μέσω της πυρηνικής ενέργειας. Δηλαδή,
ναι,
να σου το κάνω λιανά,
αυτό,
αν
γιατί
επιτρέπετε.
Ναι, βεβαίως.
Δηλαδή, η γείτονα χώρα παίζει σε πολλά ταμπλό και φυσιολογικά, διότι είναι μια οικονομική δύναμη, μια στρατηγική δύναμη, μια μεγάλη χώρα, μια χώρα με γεωστρατηγικό και γεωπολιτικό ενδιαφέρον παγκόσμιο. Το ταμπλό που προσπαθεί τώρα να παίξει, να βάλει μάλλον στη φαρέτρα των όπλων της, είναι η πυρηνική ενέργεια. Το ακογιού είναι μια υπόθεση η οποία καθυστερεί βέβαια να τεθεί σε λειτουργία. Είναι ένας αντιδραστήρας, ένα συγκρότημα τεσσάρων αντιδραστήρων που είναι ρωσικό. Και θα είναι
έτσι,
ρωσικό
και
για πάρα πολλά.
Και έχουμε
χρόνια
κάνει ολόκληρη εκπομπή για το ακογιού μαζί σας, κύριε οικονόμου. Ναι.
Άρα
τι είναι, γιατί συγγνώμη που σας διακόπτω.
Δεν είναι οι αντιδραστήρες, παρακαλώ.
Ναι, συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά αυτό που λένε είναι ότι μέσα από αυτό λοιπόν το μνημόνιο για τα θέματα αυτά, και επειδή επί της ουσίας το ακογιού είναι εκεί, ο Τραμπ επιχειρεί να τραβήξει και στο πεδίο αυτό της ενέργειας, της πυρηνικής ενέργειας, τον Ερντογάν, να τον αποσπάσει από τη Ρωσία. Αυτό ισχύει.
Και Κοιτάξτε, περισσότερο εγώ θα έλεγα και ο Τραμπ βεβαίως προσπαθεί πάντα και οι Ηνωμένες Πολιτείες, όχι μόνο ο Τραμπ, αλλά κυρίως ο Ερντογκάν και η Τουρκία τις τελευταίες δεκαετίες παίζει πάρα πολύ ωραία αυτό το χαρτί και την ευχέρεια που έχει να κινηθεί στις γεωπολιτικές αλλαγές που γίνονται μετά το 1991.
Και στη διπλωματική σκακέρα ως ένα χαρτί το οποίο το βάζει στο τραπέζι, φαντάζομαι.
Ναι, οι αντιδραστήρες δεν είναι αυτό που θα πρέπει να μας τρομάζουν, διότι υπάρχει ένα σχεδιασμό να γίνει και στη Σινόπη και εκεί άλλοι τέσσερις αντιδραστήρες που εκεί πέρα πάλι η Ρωσία έχει καταλήξει να είναι μέσα στο παιχνίδι με τη Νότια Κορέα, με τη Νότια Κορέα η οποία απεσύρθηκε τελευταία, η Γαλλία και η Ιαπωνία ήταν ανακατεμένοι απεσύρθησαν. Υπάρχει και μια πρόταση να γίνει ακόμα ένα τέτοιο συγκρότημα στην Θράκη, στην Ευρωπαϊκή Τουρκία, στην Ανατολική Θράκη, στην Ικνεάδα, στα σύνορα με τις Βουλγαρίες. Εκεί έχει ανακατευτεί και η Αμερική ήδη πριν τον Τραμπ με τη Westinghouse, αλλά τελικά η Κίνα βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις. Δεν είναι οι αντιδραστήρες αυτοί που οπωσδήποτε θα την βάλουν στο χάρτη τρία συγκροτήματα, εάν και όταν γίνουν και όποτε γίνουν μετά από κάποιες δεκαετίες στο χάρτη της πυρηνικής κακέρας, αλλά 12 αντιδραστήρες δεν είναι η μόνη χώρα που θα έχει, θα είναι πολύ κάτω στη λίστα των κρατών, των 31 κρατών που έχουν πυρηνικούς αντιδραστήρες.
Μάλιστα.
Η Τουρκία κατ' εμένα, όταν λέω κάνει ανάδειξη γεωπολιτικής διπλωματίας μέσω των πυρηνικών, είναι να αναφερθώ σε μια επίσκεψη που έγινε πριν λίγους μήνες, πέρσι το καλοκαίρι συγκεκριμένα, στο Νίγηρα, που είναι μια από τις μεγαλύτερες χώρες παραγωγής ουρανίου. Ναι. Η επίσκεψη ήταν πολύ πομπόδης και σε πολύ ψηλό επίπεδο. Ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Φιτάν, ο Καλίν, ο Διοικητής των Μυστικών Υπηρεσιών, ο Μπαϊρακτάρ Ενέργειας, ο Υπουργός Άμυνας κτλ. Και πήγαν στον Νίγηρα και τότε είχαν ληχθεί πολλά. Γιατί πήγαν στον Νίγηρα? Γιατί θέλουν να, μετά τον εκδιωγμό της γαλλικής εταιρείας που εκμεταλλευόταν τα αποθέματα, ναι, εκεί πέρα, θέλουν να βάλουν πόδι και εκεί πέρα για να έχουν πρόσβαση.
Ναι.
Δηλαδή, με την συμφωνία αυτή εν ολίγης που κάνουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες, εγώ θα περιμένω στο μέλλον να αναπτύξουν ικανότητες πυρηνικής τεχνολογίας και ειδικά να στοχεύσουν και στον κλάδο του εμπλουτισμού ουρανίου ή επεξεργασίας πλουτονίου, οι οποίες είναι δυτές ενέργειες για ειρηνικούς ενέργειες και δραστηριότητες. Και για ειρηνικούς και για πολεμικούς σκοπούς, για να παίζουν κάποιο ρόλο, να έχουν μια πιθανή πυρηνική ικανότητα και οι Τούρκοι. Το έχει πει καθαρά ο Ερντογκάν. Αυτό δεν θεωρούμε δίκαιο και με τους διεθνείς κανόνες ορισμένα κράτη να έχουν ικανότητα πλουτισμού ουρανίου και να μην έχω εγώ.
Μάλιστα.
Αυτή η ικανότητα είναι που δημιουργεί και τα προβλήματα με το Ιράν και
έπατε τη λεξούλα, τη μαγική λέξη, Ιράν. Να μείνουμε λίγο εδώ, γιατί μένουμε πάντα στο θέμα των πυρηνικών. Είπατε το Ιράν, αναφερθήκατε στο Ιράν. Ξεκινήσαμε σχολιάζοντας εσείς το σχέδιο της συμφωνίας του Τραμπ για τη Γάζα και το ερώτημα που θέλω να σας θέσω, κύριε οικονόμου, είναι αν το Ισραήλ, εάν υποθέσουμε ότι προχωρήσει και υλοποιηθεί αυτή η συμφωνία, έκλεισε όλους τους λογαριασμούς του στην περιοχή ή εάν μένει ανοιχτό το θέμα του Ιράν, όπου όπως διάβαζα μόλις προχθές στις 28 Σεπτεμβρίου έληξε και η προθεσμία που είχαν δώσει στο Ιράν από τις 28 Αυγούστου. Η Γαλλία, η Βρετανία και η Γερμανία είναι γνωστές ως Ε3 που ενημέρωσαν επίσημα το Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ αλλά και το Συμβούλιο Ασφαλείας ότι ενεργοποίησαν το μηχανισμό snapback που μπορεί να επαναφέρει τις κυρώσεις εναντίον του Ιράν. Τι γίνεται εκεί? Έχουμε 6 λεπτά για να τα πούμε. Σας αγχώρω τώρα.
Όχι, δεν με αγχώνετε, δεν θα προσπαθήσω να είμαι περιεκτικός και ολιγόλογος. Το θέμα δεν έχει κλείσει του Ιράν, ούτε μπορεί να κλείσει εύκολα και δεν έχει σχέση με το Παλαιστινιακό έμεση, ναι, όλη η αναταραχή αυτή τη στιγμή στη Μέση Ανατολή και οι διενέξεις έχουν σημείο αναφορά στην Παλαιστίνη. Αλλά εάν εξετάσουμε το Ιράν, επιτρέψτε μου να ρίξω πάλι μια ματιά στην ιστορία και στους νόμους της φυσικής.
Ναι.
Η ιστορία σε σχέση με Ιράν και Ισραήλ, τουλάχιστον μετά την πτώση του Σάχη, το 1979, που μέχρι τότε το Ισραήλ είχε άριστες σχέσεις με το Ιράν, αλλά δεν υπάρχει δηλαδή πρόβλημα διαφοράς θρησκείας ή πολιτικής, δεν υπήρχε, οι Ιρανοί είναι οι ίδιοι. Η ιστορία μας διδάσκει ότι το 1981 βομβαρδίστηκε το Ιράκ από το Ισραήλ ένας αντιδραστήρας του. Το 2007 βομβαρδίστηκε η Συρία ένας εν δυνάμει πιθανός αντιδραστήρας της Συρίας. Το 2007. Η Λιβύη για τον ίδιο λόγο βομβαρδίστηκε το 2011, αφού το 2003 είχε αναδειχθεί το πυρηνικό της πρόγραμμα και είχε παραδώσει τα όπλα, θα πούμε, ο Καντάφη. Τότε μετά που επετέθησαν τον ΝΑΤ το 2011. Τι θέλω να πω. Η ιστορία διδάσκει ότι τρεις χώρες βομβαρδίστηκαν, αλλά στην ουσία δεν ήταν μόνο ότι κατεστράφει το υποτιθέμενο πυρηνικό του πρόγραμμα, διότι και για τις τρεις χώρες το πρόγραμμα
δεν αποδείχθηκε ποτέ.
Ήταν υποτιθέμενο. Έτσι. Και πεδαιρεώδες και έγινε λάθος πόλεμο και χύθηκε αίμα και εκατομμύρια δολάρια και δυστυχία. Έγινε γιατί το αποτέλεσμα να δούμε. Τα κράτη αυτά διαλύθηκαν σαν κρατικές οντότητες. Και το Ιράκ σήμερα δεν αποτελεί κράτος. Υπάρχουν κομμάτια μέσα στο Ιράκ,
είναι βέβαιο,
τα οποία έχουν πάτρονες που έχουν τα πετρέλαιά τους. It's the oil stupid. Αυτό πρέπει να το θυμόμαστε όλοι.
Ξεκίνησε
παράφραση αυτό που είπε ο Κλίντον κάποτε. Η Συρία το ίδιο διαλύθηκε αυτή τη στιγμή. Και αν δούμε πώς έχει χωριστεί πάλι, βλέπουμε ποιοι κυδαιμονεύουν.
Κινδυνεύει και το Ιράν με, το ίδιο, με να αυτό, έχει τον, την ίδια κατάληξη.
Αυτό είναι ο τελικός σκοπός του Ισραήλ, χρησιμοποιώντας το δόγμα Begin, το οποίο το λέει καθαρά. Δηλαδή δεν θα επιτρέψει σε κανέναν, λέει, αυτή είναι η επικεφαλίδα της στρατηγικής του, το δόγμα Begin. Δεν θα επιτρέψει σε κανέναν γείτονα στην περιοχή του, τη Μέση Ανατολή, να έχει ήδη και εμβριακά προγράμματα πυρηνικής ανάπτυξης, πυρηνικής ικανότητας πολεμικής.
Έχει όμως σημασία ότι το λέει το Ισραήλ αυτό, που το Ισραήλ έχει πυρηνικά, κύριε Οικονόμου. Δεν έχει.
Ναι, φυσικά έχει, αλλά δεν είναι θέμα ηθικής αυτό, και το, διότι και το έχει πυρηνικά και δεν το λέει. Και τα πυρηνικά του τα δώσαν αυτοί που έχουν υπογράψει να μην κάνει κανένας άλλος πυρηνικά, εκτός από αυτούς που έχουν. Δηλαδή, και το Ισραήλ από πίσω μπορεί να σου πει, άμα δεν έχω πυρηνικά, ήμουν 2,5 εκατομμύρια Εβραίοι όταν με κάνατε κράτος, μέσα σε μερικές εκατοντάδες εκατομμύρια μουσουλμάνους, σε ένα έδαφος που έλειπα 2.000 και χρόνια.
Άρα ο κίνδυνος...
Θα κάνω πυρηνικά για να έχω ισορροπία.
Άρα η απειλή του Ισραήλ προς το Ιράν είναι ανοιχτή, παραμένει.
Παραμένει, διότι έκλεισε προσωρινά. Εάν ανατρέξετε στην ειδησιογραφία, θα δείτε ότι το μεν Ιράν είπε ότι κάνω ανακοχή, διότι το ζήτησε το Ισραήλ. Το Ισραήλ είπε κάνω ανακοχή. Μιλάω τώρα για τους βομβαρδισμούς του Ιουνίου που συμμετείχαν και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Σταμάτησαν τον πόλεμο αυτή. Γιατί το ζήτησε το Ισραήλ, γιατί το ζήτησε το Ιράν, και όταν ερωτήθηκε ο Τραμπ, είπε η αλήθεια είναι ότι μου το ζήτησαν και οι δύο.
Ναι.
Και άρα και οι δύο είχαν συμφέρον να σταματήσει αυτό προσωρινά, νομίζω εγώ.
Προσωρινά. Και επίσης, προσωρινά. Και επίσης να πούμε ότι το Ιράν έληξε η προθεσμία, όπως είπα μόλις προχθές, δεν έδωσε καμιά απάντηση. Τι σημαίνει
Όχι.
αυτό.
Δεν έδωσε. Έγινε μια προσπάθεια από Ρωσία και Κίνα στο Συμβούλιο Ασφαλείας την προηγούμενη Παρασκευή να δοθεί παράτηση στη συμφωνία αυτή από την οποία έχουν φύγει οι ρίστον παρόδο οι Ηνωμένες Πολιτείες το 18 και από τότε
ναι.
το πρόβλημα με γενικοποιήθηκε πάλι.
Δόθηκε η παράτηση, ναι. Και...
αλλά όχι μόνο η Ρωσία, η Κίνα, η Αλγερία και το Πακιστάν ψήφισαν υπέρ. Η ίδια η Προεδρία που είναι η Νότιος Κορέα και υπέβαλε την πρόταση μαζί με τη Γουιάννα, Γουινέα, έκαναν αναποχή και νέα άλλα κράτη μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα ψήφισαν εναντίον, να μην δοθεί παράτηση.
Πείτε μου
δηλαδή,
κάτι. Ναι.
Όλοι θέλουμε τη συνέχιση του προβλήματος και εμείς, αφού και εμείς.
Ωραία. Το ωραία δεν είναι ωραία, αλλά εάν τελικά ενεργοποιηθεί η επανεπιβολή των κυρώσεων, τι σημαίνει αυτό.
Σημαίνει ότι θα έχουν δυσκολία κυρίως οι ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες βασίζονται κατά πολύ στις ενεργειακές πηγές του Ιράν, και ήδη πιέζονται πάρα πολύ. Μετά το 18 έκανε κυρώσει, επανέφερε τις κυρώσεις μόνο η Αμερική όταν ο Τραμπ αποχώρησε από τη συμφωνία. Αλλά παρόλα τα αυτά δέχτηκαν μεγάλες πιέσεις, διότι είναι πολυεθνικό το οικονομικό και εμπορικό σύστημα σήμερα και ευρωπαϊκά συμφέροντα. Τώρα πλέον με αυτό που έκαναν οι ήθροι, τα ευρωπαϊκά κράτη, ναι, μεν φαίνεται λογικό, σου λέει δεν συμφωνείς, δεν συμβιβάζεσαι, άρα θα φέρουν τις κυρώσεις. Αλλά θέτουν όρους, τρεις όρους, τους οποίους δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να κάνει
ικανοποίηση στο Ιράν.
Άρα, πού σκέπτεται, άμα σοβαρά θέλει κανείς να σκεφτεί, πρέπει να δει, όταν κάνουν αυτή την πρόταση, δεν γνώριζαν την αντίδραση. Και αν τη γνώριζαν, ποια είναι το plan B της Ευρώπης σήμερα. Η Ευρώπη θα δεχτεί όλες με το να βάλει κυρώσεις, δεν θα μπορεί να παίρνει πετρέλαιο από την Ινδία, η οποία το παίρνει από το Ιράν.
Ναι.
Λοιπόν, γιατί θα βάλει τα ρίφς, πώς το λένε, δασμούς στις Ηνωμένες Πολιτείες. Γιατί πάλι οι Ευρωπαίοι, ποιο είναι το σχέδιο Β, απλώς εγώ της Ευρώπης. Εγώ νομίζω θέλησε και η Ευρώπη να δείξει μπόι και να πει είμαι και εγώ μια γεωπολιτική οντότητα. Δεν είναι μόνο η Αμερική η οποία με προσβάλλει.
Εντάξει, μπόι να το δείχνεις όταν μπορείς. Θα δούμε τώρα τις συνέπειες αυτές.
Αφού δεν έχει σχέδιο Β και θα πληρώσει το τέλος το λογαριασμό, όπως θα το πληρώνει και στην Ουκρανία.
Θα δούμε, θα δούμε.
Ποιο είναι το σχέδιο Β.
Για να δούμε. Κύριε Οικονόμου, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για τη συνομιλία. Θα τα ξαναπούμε ούτως ή αλλιώς. Να είστε καλά.
Σας ευχαριστώ, κύριε Παλτέ.
Γεια σας, καλό μεσημέρι να έχετε. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Παντελής Οικονόμου ήταν, φίλες και φίλοι. Είναι πυρηνικός φυσικός, είναι πρώην επιθεωρητής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας και είναι και επιστημονικός συνεργάτης του ΕΕΜΕΠ. Βλέπω τα μηνύματά σας, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Σκούκλουντ. Σας ευχαριστώ πολύ, παρεμβαίνετε αναδιαστήματα, αλλά είναι, μας δίνετε πάντα χαρά με τις παρεμβάσεις, θέλω να σας πω. Κύριε Χριστοδουλάκη, ήμουν εκεί εχθές, ο φίλος ακροατής, ο κύριος Χριστοδουλάκης, αναφέρεται σε ένα μήνυμά του στην παρουσίαση του βιβλίου του Τάσου Γιαννίτση, εχθές το βράδυ. Ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον βιβλίο, τον είχαμε εδώ πριν από περίπου 20 μέρες, είχαμε κάνει ειδική αναφορά και στο βιβλίο του, βεβαίως και αποτελεί κεφάλαιο για τη χώρα, κύριε Χριστοδουλάκη, θα συμφωνήσω μαζί σας. Κύριε Τζανή, ναι, δεν θα πάψουμε να καλούμε ειδικούς για να έχουμε την άποψή τους και την γνώμη τους, μόνο που ο κύριος Οικονόμου δεν είναι απλώς ειδικός, ξεφεύγει από τα όρια του ειδικού, γιατί ακούσατε την ιδιότητά του, ποια ήταν η δουλειά του. Αντιλαμβάνεστε, δεν χρειάζεται να δώσουμε περαιτέρω εξηγήσεις. Μαρκάρα, δεν καταλαβαίνω το όνομά σας. Ζητώ συγγνώμη αν κάνω λάθος. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά για το μήνυμα και όλους τους υπόλοιπους που έχετε μπει στον κόπο να επικοινωνήσετε μαζί μας. Αύριο πάλι γύρω εκεί στις 12 και 10 θα είμαστε μαζί. Να είστε καλά, ένα καλό υπόλοιπο ημέρα. Στην αγάπη μου, τα φιλιά μου, για χαρά. I'm